ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه.
ساقی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتا, ساقی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتا, پتر خوبو کی بوئدا کوثر نشتا, پتر خوبو کی بوئدا کوثر نشتا, ہائے ساقی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتا, ساقی نندے پیالہ کے جوہر ناشتا, مپنی نی نی مپ سا سا سا, مپنی نی نی مپ سا سا سا, مرے مرے سانی ددنی سا, مرے مرے سانی ددنی سا, سسنی نے بابا مم رے رے سسنی نے سا, سس رے رے مم پپنی نی ددنی نی سا, نی نی ددنی نی سا, نی نی ددنی نی سا سا. چتو بے پتواف کے مات بلا, چتو بے پتواف کے مات بلا, ہے دہے انگاری ساس کی شرر ناشتا, دہے انگاری ساس کی شرر ناشتا, پتر خوبو کی بیدا کوثر نشتا, پتر خوبو کی بوئدا کوثر نشتا, ہے ساقی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتا, ساقی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتا, مپنی نی نی مپ سا سا سا, مپنی نی نی مپ سا سا سا, مرے مرے سانی ددنی نی سا, مرے مرے سانی ددنی نی سا, سسنی نے پپا مم رے رے سسنی نی سا, سسرے رے مم پپا نی نی ددنی نی سا, نی نی ددنی نی سا, نی نی ددنی نی سا سا. کمستی وا کا ہستی دوڑا پردیشویں, کمستی وا کا ہستی دوڑا پردیشویں, ہے د پردیو پ انگڑ کے اختر ناشتا, پتر خوبو کی بوئدا کوثر نشتا, ہے ساقی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتا, ساقی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتا, مپنی نی نی مپ سا سا سا, مپنی نی نی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي, او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
سترگو بلاوا خم, یاد سترگے والے سے دے, ہم چوار دے خطا نشے, ممنا لے ہر غرے شوار دے خطا نشے, ممنا لے ہر
رادیو یویش کله نشوا موږ اوس شپاو رسخ پرونه لرو مهم خبرونه راپورونه مرکیو شننې لا ازادي رادیو واوري سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنی چپا دولش پګنوي او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یویش او 25 مترو اوریدلای شي
کاو ملو بداغو زلف مران سرا کاو ملو بداغو زلف مران سرا چنشت دمیت دنیا دے پاڑو گان سرا کبو ملو بے کبو ملو بداغو زلف مران سرا چنشت دمیت دنیا دے پاڑو گان سرا کبو ملو بے لو بدا سلف مران سرا دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیما خیر 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 دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیما دغ دستور دے چھے اغزی دی دگلان سرا دغ دستور دے چھے اغزی دی دگلان سرا چنشت دمے د دنیا دے پاڑو گان سرا کب مالو بے کب مالو بے داغو زلف ماران سرا زیب زینات پا پادشاہی پا دیر دولات اسے کا پا زیب زینات پا پادشاہی پا دیر دولات اسے کا پا زیب زینات پا پادشاہی پا دیر دولات اسے کا پذیر زینت پپا چاہی پدیر دولت سے کر پذیر زینت پپا چاہی پدیر دولت سے کر چشت دمین خزانے دے عاشقان سرا چشت دمین خزانے دے عاشقان سرا چنشت دمیت دنیا دے پاڑو گان سرا کب ملو بے کب ملو بے داغو زلف ماران سرا کب ملو بے داغو زلف ماران سرا
بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
Mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osmani gaad mata chedin rak osmani gaad
asanini papanini papa mama dena padanini nida sasa sadire resa mama mare sare sani bali bali sare sa sasa sanini nida papa papa gagagare nida sa
mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat
sargavada
samusa partav da hijran wahaliya
sargada pa
samusa partav da hijran wahaliya
dabagare
mata mata ya mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osmani gaad mata chedin rak osmani gaad
sa sa ga ga ba ba da ba ba ga ga ba ba da da sa sa ni
काबल द गो लुटती प्राय काबल द गो लुटती प्राय समाया दीजी तपक मानशी के बाहों samaya dizi da pagmashin ki bahon mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osmani gaad mata chedin rak osmani gaad
sa 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 re 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 sa 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 re re mama mama re 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 mama mama papa papa ni ni sa ni sa re sa ni pa ni sa ni pa ma pa ni pa ma re papa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa
da kanda ha shin ar handa va da kanda ha shin arghandava takandahar shin arghandava kalar mi waswa kalpata kerava
saregadapa
kalar mi waswa kalpata kerava
dabagares
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osmani gaad mata chedin rak osmani gaad mata chedin rak osmani gaad
sa ga sa ga ba ga ga le le sa
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتوب جو پاجوندي بڼه ل ازادي رادیو واوري.
Mama, 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 mama نظر پا ہر سڑی ساتی بیدار وی ہر وقت وڑی و سر و لار وی لک خائشتہ دا چنار لختے کزد دیور سر اکڑو نبیا بطرنیا تختے اللہ دیور تا خیر اکڑی دا ظلم ورد چا دے سٹائل انداز کی پمز مزر آوانوی سلور وانا چی یوزے شی بیا گورا شازاد گانوی بیا داسی معلومی گی چی ہندوی زمان پیرانوی کو خیال کوا پٹولو کی انداز دادا جدا دے ماما ہم دے دکار سڑے دے عمر کی بزیادی خوب زلبان جس ظلمے دے چگتی ورتا نکڑی بیا لمبا اخلیلت کے دے زمن دا ٹول یار دے ہاو دا ہر سڑی اشنا دے
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
خبر نه تو خواب نه بود خانه آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاندی چانگی دا زوانان لپاره دا ازادی راډیو زنگړی خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 45 دقیقو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
کڅوک را کاندي دنیا حقبا دوانا عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو ظلم ستا زلف پلا سرا غلي يو اختف دي قدرس جهان ورنا کم کم فقیرش میری فقیریم کم چوپا فقیرش میری فقیریم کم چوپا امیرش میری پلیار و مخ تزیر یما رحمان کم چوپا امیر ایش میری امیر یما
زنفیم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي او کدل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د پلیټ څخه د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تل ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما
حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل ازادي راډیو.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلای شي د ماخام لشپګو بجود سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.